Arșavir Acterian, jurnal în căutarea lui Dumnezeu. Scenariu radiofonic de Crenguța Manea.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, Arșavir, nume de înger, spunea Mircea Vulcănescu, Arșavir, numele meu, Arșavir Acterian.
Iulie 1981.
N-am certitudinea că Dumnezeu există, dar îmi place să cred că El există. Îl postulez și mă căznesc să cred că El există. Altfel, simt că mă mișc în haos și parcă risc să-mi pierd mințile tot căutând un punct de sprijin absolut. Așa, pendulând mereu într-o incertitudine care nu exclude existența lui Dumnezeu, am posibilitatea, în disperare, să mă agăț de El. Nu numai în disperare. Credința într-un Dumnezeu, chiar ipotetic, credință jucăușă, capricioasă, cu discontinuități, cu întreruperi, e de natură să prilejuiască mânghiere în confuzia și promiscuitatea în care altfel adeseori ne e dat să trăim. O atare nesustinută credință nu exclude unele mici și chiar mari bucurii.
Iulie 1981.
Mi iese din ce în ce mai limpede condiția de precaritate, de fragilitate și provizorat a omului. Mă trezesc uneori în plină zi, dar uneori și în miez de noapte, mirându-mă, parcă un văl, o ceață s-ar depărta o clipă de pe ochi, mirându-mă că sunt, că exist. Mă mir de tot ce se petrece în jurul meu și în mine, de ce văd, aud, miros, de ceea ce pipăi. Mă mir și mă pierd în nedumerire și oricât aș vrea să înțeleg ce se întâmplă cu mine, pricep prea puțin, aproape deloc. Dar dată fiind marea, persistenta mea neînțelegere pentru mai tot ce se întâmplă față de mai tot ce se petrece cu mine și cu alții, tare sunt ispitit să mă las în voia sorții. E adevărat că oricum soarta și-a pus amprenta, aș zice mai bine ghearele, dictându-mi tot ce-i sănăzare, anulându-mi într-un fel tiranic libertatea, împingându-mă încetul cu încetul sau prăvălindu-mă în necunoscut. Marieta Sadova, prea iubita soție a fratelui meu, Haig Acterian, a murit astăzi, 16 iulie 1981, pe la orele 2. Dumnezeu s-o ierte, fie-i țărână ușoară, s-a chinuit sărmana cumplit în ultimii 4 ani. Atât de credincioasă, Marieta a murit la câteva zile după aniversarea pe care o celebrase la 14 iulie în tăcerea ei profundă, dar și în unele gemete prevestitoare ale sfârșitului. A văzut însă limpede în viitorul ei, făcând predicțiunea că va muri după 84 de ani. S-a stins imediat după împlinirea acestei vârste. Venerabilă vârstă, de altfel, după o tumultoasă viață, nelipsită de pătimiri de care contemporanii săi n-au cruțat-o.
Iulie 1981.
Am fost ieri la un parastas pentru Emil Bota. S-au împlinit 4 ani de la moartea lui.
Vino! Nu veni, iubito! Între toate alea să vino! Nu veni! Dulcea mea serare, pe malul Labei s-a murgit în pietriți ca statui funerare.
Foarte puțină lume la parastasului Emil Bota. Câteva femei în vârstă, printre care vara lui prin alianță și două admiratoare, Alichi și o colocatară, care s-au purtat dumnezeiește cu mama poetului și cu poetul. Încolo, din nenumăratele iubite, niciuna. Din partea scriitorilor, nici unul. Nici din lumea teatrului.
Elita luase loc la parter și proștii sus, aproape de cer. În lojă stătea o întâmplare cam abătută și un praznic destin în mare ținută. Un dezastru tare cât 10 tot spera că totul va trece. Un naufragiu dormitan fotoliu înfășurat în lințoliu. O răceală vagabonda prin sală. O inocență strălucea printr-o totală absență. Piesa era o răfuială între virtute și greșeală. Scena era un sanctuar prin care adevărul trecea foarte rar. Actorii își îndrugau rolul, dar încet, încet îi înghițea molul. În pauze tăcute aplauze, la finale tăcute urale.
Nu fusesem de mult la Bellu. Cimitirul a devenit un adevărat muzeu. Mai toată generația mea figurează acolo în morminte sărace sau somptoase, mauzolee numeroase care trebuie să fi costat bani grei. La ce bun? Ei există în gândurile noastre, în amintirile noastre, la fel și Emil Bota.
Și când căzu cortina, toți se întrebau cine poartă vina și cine e autorul care a făptuit omorul în 5 acte cu sete ca o crimă pendelete. Atunci apăru la rampă Ariel și jerbe de flacări și anemone pentru onorabilii dramatis persone. Și spectacolul amuzant a dispărut neant.
Iulie 1981.
De la o vreme, din ce în ce mai insistent, am o senzație accentuată a irealității lucrurilor, oamenilor, a vieții mele în mijlocul lucrurilor și a oamenilor, întocmai ca pe vremea tinereții mele. Merg pe stradă și mă mir într-una de ceea ce văd, de faptul că exist, că mai exist. Că tot ce mi-apare în fața ochilor e totodată realitate și irealitate. Exact ce-mi scriau Emil Cioran și Eugen Ionescu. Deseori nu mă pot opri de a fi terifiat de asemenea gânduri și viziuni, mai mult sau mai puțin întunecate. Mă simt sufletește tânăr. Nu-i te ajuns?
Aprilie 1982.
La câțiva ani după primul război mondial, cam prin 1923-1926, au apărut o seamă de asociații culturale, fără nicio apartenență politică, printre care și Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, ASCR pe scurt. Era inițiată de un cerc de tineri care se întruneau săptămânal și discutau exclusiv probleme religioase. Odată pe an se reuneau în câte un oraș din țară spre a trata și elucida tot felul de probleme teologice sub conducerea lui Mircea Vulcănescu, Sandu Tudor și Paul Sterian, toți trei sacrificați de hoarda ateistă. Participau la întâlnirile ASCR și Octav Onicescu, Nichifor Crainic, Simion Mehedinț, Nae Ionescu, preoți ca Gala Galaction, Valeriu Iordăchescu, Grigore Cristescu, sau preasfântul mitropolit Tit Simedrea. Veneau și profesori străini invitați, Tavazi, care a vorbit despre creștinism metafizică, Leon Zander, teolog rus emigrant. Pe profesorul protestant francez Pierre Maury l-am ascultat fascinat în 1929, când, luând un bacalaureatul, am fost răsplătit de tatăl meu cu o excursie în Bucegi. În timpul călătoriei m-am împrietenit cu un tânăr inginer și tot sporovăind am început să vorbim despre Dumnezeu. În acea vreme eu treceam printr-o acută criză de necredincioșie, în timp ce Mihai Vasile, inginerul companion de excursie, s-a dovedit a fi un fanatic credincios. Până la Sinaia n-a mai fost vorba de altceva. Companionul meu de drum a încercat să mă convingă cu nenumărate argumente că Dumnezeu există. Când să ne despărțim, Mihai Vasile mi-a spus că se duce la Sfântul Gheorghe, unde fusese convocat la o reuniune aseceristă, și s-a agățat de mine să merg cu el. Degeaba am spus că nu am bani la mine, că trebuie să mă întorc la București, ca să nu-mi alarmez părinții prin întârziere și prin absență. N-a fost chip să scap de încăpățânarea fanaticului meu credincios, care s-a agățat de mine cu disperare, în intenția lui mărturisită că mă va lecui de ateism de îndată ce mă voi afla în mijlocul credincioșilor reuniți la Sfântul Gheorghe într-o atmosferă prietenoasă și plină de pioșenie. Ceea ce m-a impresionat în chip deosebit a fost atmosfera de comuniune în care se tratau tot felul de probleme teologice. Sandu Tudor m-a despărțit la un moment dat de amicul meu și m-a dus să asist la o vibrantă întâlnire în care tema principală în discuție era rugăciunea Tatăl nostru. Puteam să nu admir înțelegerea și convingerea cu care se puneau și se luminau problemele, dar eu unul eram aproape complet străin, pe când ceilalți, ca să zic pe șleau, se găseau la ei acasă. A doua zi După venirea noastră, mi-am dat seama că inginerul care mă adusese acolo îi informase pe toți că eu sunt un necredincios. Eram asaltat de pretutindeni de dorința de a fi salvat din întunecimea în care mă aflam, necrezând în Dumnezeu. Nu era un fel de cuvânt de ordine transmis de la conducător, ci o sinceră dorință de a mă salva din bezna în care chipurile mă aflam. Atât fetele cât și băieții s-au purtat cu mine cu atâta drăgălășenie, încât la plecarea mea din Sfântul Gheorghe m-au obligat să le promit că voi veni în București la reuniunile lor. Ceea ce am și făcut. Nu după multă vreme, ascultând și citind cărțile pe care mi le recomandau, dar mai ales participând la slujbele religioase cu regularitate, mi-am schimbat viziunea necreștină într-o credincioșie care mi-a fost într-un fel salvatoare în multe privințe și în mulți ani grei prin care mi-a fost dat să trec.
Mai 1982.
Prin 1928-1929 eram obsedat de problema lui este, nu este, căreia îi închinasem chiar un eseu. Am și scris ceva în Ideea Românească sub pseudonimul Al Manu. Preocupările mele literare ținteau să încercuiască pe Dumnezeu, în care atunci nu credeam în mod absolut. N-aveam liniște, ba eram chiar sufocat, nu atât de problema, cât de necesitatea absolutului. Aveam 21 de ani. Astăzi, când mă îndrept cu pași repezi spre 75 de ani, m-am lămurit buștean asupra acestor obsesii și probleme ce mă preocupau de o viață. Când sunt la Aman, singura mea mângâiere este rugăciunea pe care mi-o spun automat ca pe un calmant. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Alt mister care mi-a rămas nepătruns, cuvântul. Îmi propuneam elucidarea acestui mister prin cercetări scrupuloase de specialitate, pentru ca în concluzie să-mi spun opiniile mele despre cuvânt. Nu m-am învrednicit să cercetez mai profund nici măcar sensul bănuit de mine al cuvintelor pe care le întrebuințam și le întrebuințez cu o libertate și o nătângă inconștiență.
Iunie 1982.
Fericirea n-are durată. Oamenii spun uneori, suntem fericiți. E o clipă, un ceas de fericire, trecătoare fericire. E mai mult un moment de euforie decât de fericire. Dacă mult visata, dorita fericire are un caracter de provizorat, la fel și nefericirea e provizorie. Miri miriade de anonimi s-au ostenit și se ostenesc de-a lungul istoriei și în prezent, în umbra celebrităților, creind lucruri minunate. Mai toți aceștia sunt niște necunoscuți, fără să fie mai puțin meritoși. Mă gândesc la făuritorii piramidelor, la sculptorii anonimi ce au înălțat și împodobit templele indiene și chineze, la cei care au ridicat mănăstirile armene, monumente și bisericile romane, catedralele, palatele asiro-caldeene și cei care au migălit unele bijuterii ce strălucesc prin muzee sau au zidit castele care fascinează privirile, plăsmuitorilor au rămas în bună parte anonimi. Cei mai mulți au lucrat nedorind și nevisând ca numele lor să dăinuiască. Aceștia mi se par mult mai înțelepți și mai de laudă decât cei care au muncit și au ars în vanitate, ambiție și orgoliu spre a-și eterniza numele. Emil Cioran are dreptate când spune că însemnările în jurnal le faci îndeopște când ai unele contrarietăți, când suferi, când ai vreo răfuială cu cineva și nu ești dispus să te spovedești cuiva, n-ai chef să te cerți cu acel cineva. Și totuși, comportarea persoanei cu care te-ai răfuit te roade, te macină pe dinăuntru. E ca un fel de eliberare, o încercare de a suspenda suferința, de a anula provizoriu contrarietatea. Scribăraia asta te liniștește, te calmează, măcar în timpul în care scrii.
Iulie 1982.
Dragostea e făcută să anuleze răul și să prefacă, întocmai ca printr-o operație magică, răul în bine, ura în toleranță, dușmânia în iertare. Așadar, să nu ne urâm trupul, ci să-l cumințim, să-i încătușăm pornirile rele, să-i temperăm nebuniile. Cuvântul ură îmi sună strident la urechi și deplasat în gura celui ce propovăduiește dragostea. Îmi revin în minte cuvintele lui Meister Eckhart. Când practici faptele de virtute, fără o pregătire prealabilă a voinței și fără o idee preconcepută personală, anume că faci prin asta ceva deosebit de mare și de just, când, dimpotrivă, aceste fapte se realizează de la sine, din dragoste de bine și fără a se căuta răsplată, atunci virtutea ta are chip de săvârșit, nu înainte. Spunea Dionisie Areopagitul:
cel care vorbește cel mai elocvent despre Dumnezeu e cel care resimte atât de intens bogăția lăuntrică încât trebuie să tacă în această privință până la cel mai adânc ungher al sufletului său.
Și iată ce mai găsesc într-un text anonim.
Unii călugări de azi nu vor să dea nicio importanță atenției sau rugăciunii care constă în lectura și pura mișcare a buzelor. Cititorii care nu-și înalță spiritul de la literă la gânduri mai elevate, nu rețin, nu depozitează decât vânt, fără nici cea mai mică roadă a rugăciunii. Aceștia nu propășesc în viața activă a contemplației.
Iulie 1982.
Ieri am fost la cimitirul armenesc din Pantelimon. O scurtă vizită la membri apropiați ai familiei mele, toți la ora actuală sub pământ, tata, mama, fratele Haig, prăpădit prin Cuban, Jenny, sora mea, reuniți pe o placă din material plastic în partea stângă a cimitirului cu mintri pe poarta mare.
Noiembrie 1982.
picăturile mele cu viața devin pe zi ce trece mai subțiri ca niște ațe ce stau să se rupă. Și tot de atâtea ori îmi revin și las viața să curgă cu obișnuințele, dar și cu surprizele ei narcotizante. Mai am încă de trăit. Simt că nu mă pot rupe de viață, deși viața asta, așa cum o trăiesc, nu are nici cap, nici coadă. Nu merită să încurc lumea degeaba. Desigur, nu sunt singurul care realizează astfel de stări. Iată, aseară, la telefon, o ființă simpatică, plină de vitalitate, generoasă, îmi spunea cât e de hărțuită și că îi vine uneori gândul sinuciderii. I-am spus, lasă gândul ăsta, e urât, e plin de violență, îndepărtează-ți gândul ăsta ca să ne putem vedea mâine. Ființa care îmi vorbea disperată la telefon a izbucnit în râs la mângâierea irizată de bucurie cu care încercam să o momesc spre agonii gândul sinuciderii. Îi ofeream drept caragioasă consolare și punct de sprijin dorința de a ne revedea a doua zi. Râsul generos al unei ființe greu încercate, râs revitalizant.
Decembrie 1982.
În anul acesta, Emil Bota ar fi împlinit 70 de ani, dacă Eugen Jebeleanu n-ar fi închinat câteva calde rânduri celui mort de 5 ani și mai bine, nu mi-ar fi venit în gând, nici nu mi-aș fi dat seama că eram totuși apropiați ca vârstă. Întotdeauna l-am socotit cu mult mai tânăr decât mine. Îmi amintesc, era prin 1943 când am publicat în Seara, sub pseudonimul Aristide Manu, un articol în care susțineam că Emil Bota este unul dintre cei mai importanți poeți români. A fost mistuit de un dor fără sațiu printre foarte puțini poeți români egal în această privință cu Eminescu.
Poezie. Să te duci la stejarii de strajă în cel mai înaintat post și spune-le, dragi salutări de la unul care a fost, roagă paserile să tacă, m-au nebunit, am amețit de atâta ciripit. Poezie, să treci noaptea prin somnul celor ai mei, sărută-i pe frunte, discută în șoaptă cu ei, spune-le că am încheiat din caiet ultima filă și când plâng și pietrele de milă. Apoi, poezie, să nu te mai întorci înapoi, nu facem o nobilă pereche, noi doi. Alianța noastră e sfârmată și aș vrea poezie să nu te mai văd niciodată.
Am revăzut câteva fotografii vechi. Toți cei care apar în fotografiile acestea, copii, tineri și bătrâni, au murit. Pentru noi care îi recunoaștem doar pe unii dintre ei, ceilalți nici nu există. Și cu noi se va întâmpla la fel. Și când mă gândesc la visele mele de junețe, auzi, să vreau să aflu cu orice preț absolutul, fără de care socoteam că viața mea nu are niciun sens. Îmi vine să râd de mine, cât de naiv și de netot eram. Și mai sunt încă.
Decembrie 1982.
Oamenii sunt o amestecătură de îngeri și monștri în proporții diferite, rar câte unul numai înger sau numai monstru. Toți suntem sortiți morții și descompunerii. Și când te gândești ce aere își dau unii, până într-o zi când își dau duhul și devin oale și ulcele, sau nici măcar atât. Să trăiești ca și când eternitatea e o realitate, ca și când ai putea avea oricând acces la ea. Pentru a avea acces, trebuie, oricât de sceptic și de relativist ai fi, să întrunești anumite condiții de puritate, de entuziasm, să cultivi anumite valori sacre care dau sens în istorie vieții și activității tale. Credința, dragostea, nădejdea mă preocupau în vremea tinereții. Pe atunci Mircea Vulcănescu ne vorbea într-una despre acestea, desfășurându-se și împărtășindu-ne câte nu ne închipuiam că pot să lășlui într-un creier omenesc. Îl ascultam împreună cu Eugen Ionescu, Emil Bota, Petru Comarnescu, până hăt în noapte când se închideau cafenelele. Ne mulțumeam să-l zgândărim și să-i punem întrebări ca niște simpli ucenici spirituali ce ne simțeam. Prin 1934, într-o preumblare pe Calea Victoriei, Eugen Ionescu și Emil Bota mă ironizau în marginea unei spuse a lui Mircea Vulcănescu despre mine.
Arșavir, nume de înger.
Arșavir, nume de înger, adaug, înger căzut și compromis de-a pururea pentru mine.
Ianuarie 1983.
Revelion, ca de obicei, am dormit de unul singur, cu întreruperile care mi-au intrat în obișnuință. Am dormit liniștit, fără nicio curiozitate pentru mascaradele radioului și ale televiziunii după care se dau în vânt unii. Norocul meu că stau alături, că stau lângă și printre niște oameni de omenie, ce m-aș fi făcut cot la cot cu niște oameni răi, niște fiare de care lumea e plină? Nu găsesc leac neliniștii mele. Încerc să spun rugăciuni, le tot repet, doar să o sfârși frământarea. Și într-adevăr, ruga se dovedește miraculoasă. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul.
Februarie 1983.
Nu pot să nu mă gândesc la Eugen Ionescu.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle.
Mi-l amintesc fredonând pe străzi.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle.
L-am visat pe Eugen Ionescu.
Sachez qu'en ce moment
ne plimbam,
je suis bien fatigué.
Și fiecare era urmărit de frica lui.
J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je voudrais bien me reposer.
M-am trezit și am luat din bibliotecă volumele lui de teatru.
S-ar zice că mi-e frică. Dar nu-i adevărat. Sunt obișnuit cu singurătatea. Totdeauna am fost singur. Totuși iubesc oamenii. Dar de la distanță. Ce-ar face? Mă interesează soarta lor. Dovada! Mă zbat!
Martie, 1983.
Eugen Ionescu pendulează în piesele lui între stări de oboseală, de stupoare și stări de joacă, unele nu lipse de haz. Sunt și scene, uneori chiar acte întregi, lipsite de sens, după cum sunt pagini scăldate în deznădejde, în cutremurătoare disperări. Joaca nu-i lipsită de haz, nu-i lipsită de tragism. Trânta cu moartea, cu ideea morții, cu faptul morții, se agață cu deznădejde de toate nimicurile vieții, față de gândul morții care ne terorizează, ele, nimicurile, devin miracole prin transfigurare. Viața, chiar și ideea vieții, față de întunericul, față de bezna morții, devine o feerie, un paradis. Nimicuri trecătoare, paradis efemer. Mă gândesc mereu la Eugen.
Zilele erau luminoase. O vreme în mijlocul unui peisaj, eram parcă înconjurat de universul întreg. Apoi mă întorceam, priveam, cuprins de o mirare nespusă și de o încântare nespusă. Izbucneam, strigam, nemaipomenit, e neverosimil, e de necrezut și totuși este. De ce această foame subită? De ce această sete subită? Această insatisfacție și spaimă? De ce deodată acest gol care n-a încetat să se lărgească în mine și să se adâncească? Acest gol pe care n-am știut niciodată să-l umplu? De ce n-au mai fost zile luminoase? De ce această întunecare? Trebuia să o suport? Trebuia să mă resemnez?
Regele moare.
E regele. E Dumnezeu. Omniscient. Omnifăcător. Căreia numai moartea, răpastia, hăul, vinul, pe vin de ac, neantul, îi va succeda.
Sunt decât eu. Eu sunt pământul, sunt cerul, sunt vântul, sunt focul. Sunt oare în toate oglinzile? Sau eu însumi sunt oglinda a tot ceea ce există?
Oare oglindă sortită dispariției?
Ce vreau eu? Nu e pacea, nu e fericirea simplă. Am nevoie de o bucurie deportantă, de extaz. În acest cadru, extazul nu e cu putință.
N-a spus el însuși că trebuie să fii nepăsător față de ceilalți sau să simți cel mult oarecare simpatie?
N-a spus el că din nimeni nu trebuie să-ți faci un idol, căci nicio ființă din lume nu se cade să fie adorată?
Nu pretindea el că trebuie să fii liber, dezlegat de toate legăturile?
N-a spus el că nimeni și nimic nu ne aparține?
Ianuarie 1984.
Nevoia de somn. De somn compact, somn greu, necesar ca să mă regăsesc buna dispoziție și voioșia creierului. Somnul însă este de obicei necăjit, îmbucătățit, tulburat de vise urâte. Rare ori somn odihnitor și liniștit.
Martie 1984.
Citesc din epistolele Sfântului Pavel, scrie într-un loc:
umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.
Greu, dar nu imposibil de realizat. Iar în altă parte găsesc:
cine a ajuns să iubească pe vrăjmaș s-a făcut asemenea lui Dumnezeu.
Pentru un adevărat creștin, noțiunea de vrăjmaș nici nu există, adică nu ar trebui să existe.
Mai 1984.
Cioran, în Deule Inconvenient d'Etre, reușește să-și electrizeze fie spiritul de aprobare, fie spiritul de negare al ideilor ce avansează în cugetările sale. E marea calitate a scrisului său, dar mi se pare comică răfuiala lui cu Dumnezeu, în care nu crede. Dacă nu crezi în ceva, îl ignori sau îl tăgăduiești. Mi se pare ridicol să polemizezi cu el. Sfântul Grigore Palama scrie:
niciun cuvânt nu poate spera altceva decât propria sa înfrângere.
Chiar și negarea lui Dumnezeu îl actualizează într-un fel.
Mai 1984.
Oare așa să fie? Să trăim fiecare zi ca și când ar fi ultima? Mă întreb dacă e bine să ne chinuim în felul acesta, să ne zvârcolim. N-ar fi mai bine să uităm de moarte implacabilă, de amenințarea aceasta care ades ne apasă sufletele, ne înspăimântă, încât ajungem uneori să ne pierdem mințile? Poate e mai înțelept să ne lăsăm îmbrobodiți de amăgirile vieții, de toate narcoticele, divertismentele, de plăcerile și fleacurile care ne fac cu ochiul și ne ispitesc, chiar dacă pentru puțină vreme. Vor fi totdeauna și oameni care să privească moartea ce ne pândește cu ochii pironiți asupra ei, cu sufletele răscolite și în furtună. Un suflet dintre acesta este și Eugen. Dar ce noroc pentru el să le aibă alături pe Rodica și pe Marie-France.
Ce-am făcut de-a lungul a trei sferturi de secol de viață? Mi-a mirosit timpul și timpul m-a irosit. Am trăit în angoasă sau în uitarea angoasei, dar cu angoasă zăcând sub uitare. Ar fi trebuit să trăiesc numai în căutarea sacrului. Angoasa mă gâtuie. Deși n-am luptat prin angoasă să trec dincolo de ea, de ce am avut lașitatea de a mă ameți? Și de ce? Pentru cine să vorbesc mai departe? Să mă rostesc fără cuvinte? Cui poate sluji asta? Vorbesc umbrelor, vorbesc vidului, celor care dați uitării. Uitați vor fi, cel care este îi va ține minte pe cei uitați. Unde e realitatea? Am vrut să retrăiesc în alții, dar ceilalți par adânciți ei înșiși în irealitate. M-a stăpânit angoasa și m-a cufundat în adânca realitate a irealității cu o forță teribilă, provocându-mi panică. Avea puterea să trăiești moartea ca să nu mori. Cu moartea premoarte călcând, cine merită să fie salvat?
naivitate spun că aș vrea să fiu salvat. Împreună cu Rodica și cu Marie-France, cu maică-mea, cu mama soției mele, cu tata, cu Marilina, cu prietenii mei, cu dușmanii mei, cu lumea, cu lumea aceasta, căreia atât de mult aș vrea să-i ajut înălțarea la cer.
Ianuarie 1985.
Azi noapte, insomnie după un coșmar. E ora 2 din noapte. Ce să fac? Să iau o pilulă somnifer? Oh, mai bine recurg la formula isihastă, așa zisa rugăciune a inimii sau a minții. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și tot așa indefinit până când adorm.
Spiritul care vrea să se contopească, să se cufunde în Dumnezeu prin rugăciune, trebuie să iasă din țarcul celor sensibile și inteligibile, să depășească toate acestea pentru a realiza uniunea divină.
Scria Sfântul Nicodem Hagioritul, ar trebui pentru asta să părăsim orice formă, să devenim imateriali, duhuri insezizabile, poate să murim, nu? Totul în acest moment mi se pare o farsă tragică, farsă când scriu, farsă când trăiesc, simplu joc? Nu joc. Prin joc încerc să mă delectez, să alunec pe panta desfătării. Dacă viața și moartea nu sunt simple jocuri, ce sunt ele oare? Mintea nu mă ajută să deslușesc o cale de lumină și de înțelegere a lucrurilor pământești, a rostului omului în lume. Singurul lucru care mi se pare cu temei este mirarea. Și dacă nu mă mir de toate cele, sufăr și disper de condiția, de precaritatea în care exist, de lumea tranzitorie pe care o cunosc, de viziunea oscilantă ce mă locuiește. Dacă totul nu este decât un joc absurd, pe margini de prăpastie, atunci tragedia e în floare pentru cei care sunt munciți până peste puterea lor de rezistență, nu însă pentru nesimțiți și hilari. Totul parcă se acoperă în ochii mei cu un linsoliu de întuneric.
Ianuarie 1986.
Dacă nu e nimic de făcut pentru salvarea omului de la mizerie și pieire, de ce să mai vorbim despre răspunderea pe care o avem față de situația fără ieșire în care ne găsim? Mi se pare cam împotriva naturii să te încăpățâneze într-un pesimism total, așteptând prostește prăbușirea în neantul ce oricum ne-ai hrăzit. Credința în Hristos implică în mod necesar dragostea nesfârșită, dragoste fără de care religia creștină nu s-ar deosebi de alte religii. Hristos, înainte de orice, mai presus de orice, este dragoste. Asta mă face să rămân credincios credinței mele creștine. Datorită credinței mele creștine, moartea nu mă mai îngrozește.
Aprilie 1987.
Pe zi ce trece, devin mai puțin legat de lucrurile din prejur, mai liber, mai detașat. Sunt gata de a pleca în marea călătorie Am apucat să mă obișnuiesc cu drumul spre neființă, să mă descotorosesc de cele trecătoare, ca să-mi fie mai ușor să pășesc spre prăpastia care totuși uneori mă înspăimântă. La ora actuală și de nenumărați ani încoace, absolutul e pentru mine dragostea, atât cât reușesc să o întrupez, să o actualizez, să o mărturisesc și să o împărtășesc și altora care se arată dispuși să comunice întru ea.
Februarie 1989.
Sfântul Ioan Scărarul se întreabă fără să afle răspuns. Mă grăbesc să aflu cum te-a văzut pe tine Iacob stând neclătinat în vârful scării. Spune-mi mie, celui ce te întreb, cum este urcușul acesta și care este chipul și totalitatea treptelor lui pe care cel ce te iubește le-a pus ca suișul în inima lui. Așadar, e clar că Iacob n-a putut vorbi, a tăcut mai mereu, ca să nu zic întotdeauna, cei cărora le-a fost dat să afle ceva, fie revelație, fie extaz, n-au găsit cuvinte să spună ce au aflat, ce au văzut. Există, aproape cu certitudine, un domeniu al indicibilului, al inefabilului. Așa încât mă întreb, ca și Sfântul Ioan Scărarul, ce-o fi aflat Iacob de la îngerii cu care s-a luptat urcând scara și oare câte trepte a trebuit să urce și să coboare ca să tacă apoi chitic asupra celor întâmplate, văzute și auzite, ori nevăzute și neauzite? Dumnezeu știe.
22 decembrie 1989.
Astăzi m-am trezit față în față cu un miracol. Nu-mi vine să cred. Monstrosul nostru dictator și-a luat tălpășița. Se pare că tineretul l-ar fi huiduit tocmai când președintele începuse să țină un discurs. În fața trombei de fluierături, dictatorul și-a luat de mână soția și a dispărut. A urmat însă riposta securiștilor cu arme față de mulțimea nenarmată, morți nenumărați, mai ales din cei tineri. Comuniștii au dat foc fundației Carol și clădirilor apropiate, precum și muzeului de artă. Tineretul nu se lasă intimidat. E o harababură în toată țara care cu greu va fi eliminată spre a se putea orândui lucrurile cum trebuie. E totuși explicabil să fie așa. După aproape 50 de ani de primitivism politic și tiranie, servind doar poftele josnice, elementare, monstruoase, ale unor guvernanți incompetenți, aflați la cheremul unei Moscove comuniste.
Ianuarie 1990.
Nu știu ce să cred despre tineretul acestei țări. E într-adevăr excepțional. Spiritul de jertfă. Un anumit comportament cumpănit, respingând violența prin non-violență, i-a ferit de atitudini pripite. Studenții, cărora le datorăm schimbarea la fața României, au scandat slogane de plin justificate. Abolirea Partidului Comunist.
Februarie 1990.
Răbdare, iubire fără limită și smerenie. Iată ce-mi doresc, chiar când mă trezesc năpădit de îndoieli și o credință oscilantă mă face să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să cred, ca în textul Sfintelor Evanghelii. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, așadar, scriu încă o dată apăsat. trădare, iubire, smerenie.
Septembrie 1990.
Am aflat că Gabriel Liceanu este la Paris și face un film care îl are drept personaj pe Eugen Ionescu. De-a lungul întregii sale vieți, moartea și mirarea sunt întrebările lui cele mai dureros obsesive. Nu arare ori însă, temele acestea se înfrățesc, dacă se poate spune așa, cu umorul, cu tot felul de giumbușlucuri de mare haz. Cu toate acestea, rămân dominante ideile obsesiv răscolitoare din opera literară și metafizică. Cum o să fie filmul cu Eugen?
Calea către Dumnezeu e cu siguranță simplă și directă, cu condiția de a nu fi dezorientat. Trebuie să știi să uiți cuvintele. Eu însă, eu întorc spatele lui Dumnezeu. Îl caut în rătăcirile mele, de-a curmezișul cuvintelor, de-a curmezișul unei imense harababuri de obiecte, de nume. El este în inima mea. Dar am uitat chiar drumul inimii. Ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să-L uiți pe Dumnezeu, să uiți că-L cauți. Nu trebuie să vorbești. Nu trebuie să vorbești despre asta. Și eu numai asta fac. Mă tem de Dumnezeu. Îl iubesc mai mult în Fiul Său. El este un prieten. El este fratele meu. Nu suntem noi cu toții fiii lui Dumnezeu? Fecioara nu e a mama noastră? Suntem copiii lui Dumnezeu.
Octombrie 1990.
Am împlinit ieri 83 de ani și iată-mă intrând în cel de-al 84-lea fără să fac un efort deosebit. Anii s-au tot adăugat fără să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine. Mare scofală n-am făcut. Am suferit, m-am înveselit și tot așa urmează până noi mai fi. Dea Domnul un stop cardiac sau să mă fericească și pe mine cu o moarte aș dori instantanee. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul.
Ați ascultat Arșavir Acterian, jurnal în căutarea lui Dumnezeu, scenariu radiofonic de Crenguța Manea. Distribuția a fost următoarea: Arșavir Acterian, Nicolae Pomoje, Eugen Ionescu, Dana Știlan și Emil Bota, interpretând din creația sa poetică. Redactor Costin Manoliu, asistența tehnică Florina Verdeș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Gavril Pinte, producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2003.